Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι Αντώνης Σουρούνης. Συνεχίζουμε με τα κείμενα των επιλογών από την Κυριακάτικη Μακεδονία που βγαίνει το περιοδικό μια φορά το μήνα μαζί με την εφημερίδα, τη Μακεδονία. Ο τίτλος είναι «Αφηγήσεις». Είναι μακριά ακόμα το χωριό. Φτάσαμε, ρε, φτάσαμε, αμάν, με φάγες. Κοίτα εδώ σπίτια, το φάγανε το δάσος. Εγώ μια δαγκονιά πήρα, εντάξει. Θα το δεις στο σπιτάκι, θα καταλάβεις. Τι κρατάς τα αυτή σου, τηλεκοντρόλ? Σκάσε, οι γείτονες νομίζουν πως είναι κινητό. Εδώ αν δεν έχεις κινητό δεν σε υπολογίζουν. Να το σπιτάκι. Πώς φαίνεται? Καλό. Ο συναγερμός μόνο του πέφτει λίγο βαρύς. Ποιος το κλέψει, ρε, εσύ? Κούφιος είναι. Τον έχω εκεί για το φόβο των Ιουδαίων. Αέρας όμως, πεντακάθαρος. Απορώ πως ζει στην Αθήνα. Μια φορά πήγα και δεν ξαναπάω. Τα είδα όλα πάντως. Το ξαδελφάκι μου με γύρισε παντού. Τι είδες? Όλα, δεν ακούς? Και την Ακρόπολη είδα και το άλλο, το παλάτι για τη μουσική. Το μέγαρο μουσικής. Τι μέγαρο, ρε μαλάκα, παλάτι είναι? Σου άρεσε η Ακρόπολη? Έχει γκρεμίσει, μαντέρα έγινε. Το άλλο όμως το παλάτι πήγε να με τρελάνει. Τι ήταν αυτό, ρε, εσύ? Τι ήταν? Καλά, έτσι και πάσα στη βάρη και σένα, ε. Κάτι κολόνες, κάτι πολύφωτα, κάτι ταβάνια μέχρι τον ουρανό. Τόσοι πολυθρόνες δεν ξανά στη ζωή μου. Τι, πήγες και μέσα? Για μέσα σου μιλάω, ρε Χαϊβάνη, για έξω σε μιλάω. Με πήγε το ξαδελφάκι μου, σε λέω. Μην πεις πως άκουσες και μουσική. Μουσική, εκεί πήγε να με στρίψει, ντε. Άκου να δεις τι έγινε. Καθόμαστε που λες στις πολυθρόνες και περιμέναμε μέχρι που γέμισαν όλες. Κανείς δεν μιλούσε. Κοιτούσαμε όλοι το ταβάνι. Το είδα, το χόρτασα. Εκεί που έλεγα λοιπόν να πω στο ξαδελφάκι να φύγουμε. Ανοίγει μπροστά μας ένα πορτάκι και βγαίνουν ένα τσούρμα ανθρωπάκια, το ένα πίσω απ' τ' άλλο, μαυροντημένα, σαν τα μυρμήγκια. Κουβαλούσε το καθένα και από ένα κλαπατσίμπαλο, σαν φορτωμένα μυρμήγκια. Στρώνε πολλές καρέκλες και αρχίζουν να ψιλοπαίζουν. Εκείνη τη στιγμή μπουκάρει από το πορτάκι ένα άλλο ανθρωπάκι, στα μαύρα κι αυτό, με μια βίτσα στο χέρι. Πάει μπροστά τους, μη τους λέει, σταματήστε. Εκείνο το βιολί τους. Όχι όλοι το βιολί τους, γιατί ήταν και μερικοί που κρατούσαν κιθάρες, νταούλια, τέτοια. Το ανθρωπάκι που λες να κουνάει τη βίτσα, θα σε σκοτώσω, χαμπάρι εκείνη. Δεν έφτανε αυτό να πούμε, ανοίγει πάλι το πορτάκι και μπαίνει μια χοντρή. Όταν λέω χοντρή, χοντρή, στέκεται και αυτή μπροστά στο ανθρωπάκι και το αρχινά στο βρυσίδι. Δυνατά, να την ακούει όλη τη άλλα, λέω. Ο άλλος να την κουνάει την βίτσα μπροστά μούτρα, η χοντρή τίποτε, τον εξαψαρμό της. Το καταλυπήθηκα. Ευτυχώς όμως ανοίγει πάλι το πορτάκι και να είσαι ένας χοντρός. Όταν λέω χοντρός, χοντρός, Πάει κοντά στη χοντρή και την πήγε κάτι φωνές, άλλο πράγμα. Να φωνάζει ο χοντρός, να φωνάζει χοντρή, να γκαρίζει ο χοντρός, να γκαρίζει χοντρή. Το ανθρωπάκι είχε ανέβει σε ένα σκαμνί και χτυπιόταν σαν τρελό. Μούσκεμα στον υδρότα. Τα μαλάκια ήταν ακατωμένα, ήταν το λυπάσαι. Έτσι με ερχόταν να ανέβω πάνω και τους πλακώσει στις μπάτσες. Όσοι τους έκανε νοήματα με τη βίτσα να σταματήσουν, τόσο εκείνοι φώναζαν. Και οι άλλοι βαρούσαν την ταούλια. Γύρω μου πιο πολύ κλαίγανε, άστε να πάνε στο διάλο. Κάποτε το βουλώνουν οι χοντροί, παρατούν τα κλαπατσίμπαλα στο πάτωμα οι άλλοι, γυρνάει το ανθρωπάκι κατά μάση, σκασμένο από πάνω μέχρι κάτω. Ποτάμι ο υδρότας και τα δάκρυα. Πιάνει το στομάχι του και διπλώνει στα δύο. Τον είχαν πρίξει το φουκάρα. Σηκώνει τη βίτσα και δείχνει τη χοντρή. Αυτή φταίει. Δείχνει το χοντρό. Αυτός φταίει. Δείχνει τους μέρμηγες και αυτοί φταίνε. Σηκώθηκαν όλοι από τους πολυθρόνους και τον υποστήριζαν. Σηκώθηκα κι εγώ μαζί. Και μετά? Τι μετά, ρε? Μετά βγήκαμε. Α, ξέχασα. Εκεί στο έβγα που λες, περνούσαν όλοι από ένα μπάγκο και λέγανε ένα νούμερο σε μια γκομενίτσα. Λέω, τι να την πω, τι να την πω. 69 τη λέω. Και? Και με έδωσε αυτό το παλτό που φοράω.
Λες πως είμαι μάτια μου, πόλη με νεξεδένια. Στις γειτονιές μου πως μεθάς την πιο κρυφή σου έννοια. Μου λες πως είμαι το όνειρο δρόμιο σου. Μια ταξίδι στη χαρά, την άλλη στο χαμό. Εγώ σαν πόλη αφήνομαι τη νύχτα του Σαββάτου να κάνεις τη μάτια σου για να γελώ λιγάκι. Στα Λούνα Πάρκ του γέλιου μου να παίζει σαν παιδάκι. Με στα γρανάζια πιάνεσαι θύμα στην αγκαλιά μου. Κάνεις πως φεύγεις μα γυρνάς και λιώνεις πιο βαθιά μου. Εγώ σαν πόλη αφήνομαι τη νύχτα του Σαββάτου να κάνεις την αγκαλιά μου το γύρο του θανάτου να κάνεις την αγκαλιά μου.
Συνεχίζουμε με τα κείμενα από την Οδό Μουσών της Εφημερίδας Μακεδονίας που δημοσιεύονται κάθε Τρίτη εκεί. Ο τίτλος είναι «Στόπα και στο ξαναλέω». Κάθε φορά που βρισκόμουν στην Καλαμάτα έρχονταν η στιγμή να μου κάνουν οι φίλοι μου την ίδια ερώτηση. «Πότε θα πάμε στην Πάνω Σέλιτσα?» Το σφάλμα τους ήταν πως σήκωναν το χέρι και μου έριχναν προς τα που πέφτει. Έβλεπα ένα μεγάλο βουνό χωρίς σπιτιά και καταλάβαινε ότι το χωριό βρισκόταν κάπου από πίσω. Με τρόμαζε η θέα, με τρόμαζε η απόσταση, περισσότερο όμως με τρόμαζε η διαδρόμη. Όχι το πήγαινε, αλλά το έλα. Ήξερα ότι η Σέλιτσα για αυτούς που με ρωτούσαν σήμαινε κρασοκατάνοιξη και σκεφτόμουν την κατηφορική επιστροφή γεμάτη στροφές, χαράδρες και σκοτάδι. Και δεν ήταν ούτε κάτω. Πάνω ήταν. Το ανέβαλα λοιπόν συνεχώς ώσπου αυτή τη φορά εκείνος με ρώτησε και του χαμογέλασα συγκαταβατικά, συνέχισε να ρωτάει. Μήπως θα βάλεις τον κρεμό? Εγώ? Τρελός είσαι. Τότε? Το θάνατο? Αισθάνθηκα πως δεν μπορούσε να δούμε πια. Είχε έρθει η ώρα να κάνω ταξίδι. Θα σε πάμε και θα σε φέρουμε, μη σε νοιάζει. Δεν ήταν μόνο οι ερωτήσεις του φίλου Μακάβρης, ήταν όλα όσα έλεγε. Πού είναι οι άλλοι? Ήταν η πρώτη μου ερώτηση φτάνοντας στον τόπο της συνάντησης. Από καμιά δεκαριά που έπρεπε να βρισκόμαστε εκεί ήμασταν τρεις όλοι και όλοι. Μια γυναίκα, ο φίλος που θα οδηγούσε και εγώ. Αν δεν θέλετε δεν πάμε, πρότεινα. Γιατί οι τρεις λίγοι είμαστε? Ρώτησε ο φίλος. Λίγοι και καλοί, συμπέρανε και η κοπέλα. Της άνοιξε την πόρτα για να καθίσει μπροστά, αλλά αρνήθηκε. Θα κάτσω πίσω, φοβάμαι μπροστά. Και στο αεροπλάνο ποτέ δεν κάθομαι πλάι σε παράθυρο. Αναγκάστηκα να καθίσω μπροστά, παρόλο που κι εγώ στο αεροπλάνο ποτέ δεν κάθομαι σε παράθυρο. Ο φίλος επέμεινε να ξεκινήσουμε όσο υπήρχε ακόμα φως της μέρας, για να χαρούμε το τοπίο. Κοίτα, κοίτα εκεί κάτω, έλεγε κάθε τόσο. Έχεις δει πιο βαθιά χαράδρα? Κοίτα, κοίτα εκεί πάνω. Έχεις την εντύπωση ότι το βουνό θα πέσει πάνω σου και μετά μπαίνει στην αγκαλιά του? Από πίσω δεν ακούγονταν τίποτα και γύρισε να δω. Η κοπέλα έχει ξαπλώσει και έχει καλύψει το κεφάλι με τη ζακέτα της. Την ξεσκέπασα όταν φτάσαμε σκοτάδι πια. Αφήσαμε το αυτοκίνητο στην είσοδο του χωριού και περπατήσαμε στα στενά δρομάκια ανάμεσα από παλιά πέτρινα σπίτια, τα περισσότερα παρατημένα. Η ταβέρνα βρισκόταν κάτω από δύο πλατάνια σε μια μικρή πλατεία που χρησιμεύε και για αυλή της μικρής εκκλησίας. Η πόρτα της ήταν ανοιχτή και μέσα φωταγωγημένη. Εγώ και η κοπέλα μπήκαμε για να ψάξουμε κερί, προφανώς για τον ίδιο λόγο. Εδώ στην Παναγίτσα παντρεύτηκα, μας εξήγησε ο φίλος. Έγινε τρικούβερ το γλέντι. Μεθαύριο γιορτάζει. Γι' αυτό είναι έτσι φωταγωγημένη? Όχι, πάντα έτσι με φώτα είναι. Από δίπλα μας πέρασε μια γερόντισσα κρατώντας την αγκαλιά της ένα μεγάλο καρβέλι ζυμωτό ψωμί και μπήκε στην κουζίνα. Μοσχοβόλησε ο τόπος. Και με τις ντομάτες μοσχοβόλησε και με τις πατάτες και με τα αυγά και προπάντων με το κρασί. Αυτοί χάσανε που δεν ήρθαν, είπε ο φίλος και συμφώνησα μαζί του. Ούτε ο Πέτρος ήρθε που ψοφάει για φαγοπότη, συνέχισε η κοπέλα. Τη στιγμή εκείνη χτύπησε το κινητό που βρισκόταν ανάμεσα στα πιάτα και ο φίλος το σήκωσε. «Στη Σέλιτσα», απάντησε. «Ναι, αφού το είπαμε, σε περιμένουμε». «Ο Πέτρος ήταν», στράφηκε σε εμάς. «Έρχεται». Ο Πέτρος δούλευε στην τοπική εφημερίδα, στο τοπικό κανάλι και στο τοπικό ραδιόφωνο. Δεν είναι όμως ένας δημοσιογράφος σαν τους άλλους, γιατί το πρωί οδηγεί τρένο ανάμεσα στα βουνά, ενώνοντας τα χωριά το ένα με το άλλο. Χαίρεσε να το βλέπεις. Είναι θεόρατος και έχει μια διαρκή έκπληξη στο πρόσωπο, έτσι που εκπλήσεις κι εσύ. Απορεί και γελάει σαν μικρό παιδί, με όσα ακούει, συμπαρασέροντας και σένα στη χαρά και στο γέλιο του. Όπως κάνει και με την αμαξοστοιχεία του. Και έτσι σαν αμαξοστοιχεία παρουσιάστηκε. Ήρθε, κάθισε και ζήτησε ποτήρι και πυρούνι. Από πίσω του εμφανίστηκαν 5-6 άνθρωποι στα βαγόνια, παρασυρμένα από τη διζελομηχανή. «Έφερα τη γυναίκα μου και κάτι φίλους από την Αθήνα», διευκρίνησε. δεν είχα πού να τους αφήσω. Εκτός από τη δική μας παρία υπήρχε μια ακόμα με 3-4 άτομα. Θα είχε πάει μεσάνυχτα όταν ο ένας άντρας έπιασε ένα μπαγκλαμαδάκι και άρχισε να παίζει. Έγειρε πάνω στη γυναίκα και εκείνη σιγοτραγούδησε ντροπαλά. Ήταν μια νέα γυναίκα, όμορφη, όχι αδύνατη, ντυμένη στα μαύρα, με μαύρα μακρά μαλλιά, που καθόταν απλωμένη με άνεση, έχοντας αγκαλιά τις δύο πλαϊνές καρέκλες. Στο επόμενο τραγούδι άφησε τη φωνή της ελεύθερη και ελευθερώθηκαν τα πάντα τριγύρω. Ξαφνικά φάνηκαν να ξεπροβάλλουν από το σκοτάδι νέοι και γέροι, άντρες και γυναίκες, και να κάθονται ραδιαστά πάνω στο πεζούλι. Τραγουδούσε δημοτικά, τραγούδια που ακούσαμε κομματιαστά από τις γιαγιάδες μας και τα διαβάζουμε σήμερα στα βιβλία. Ο ταβερνιάρης μας εξήγησε ψιθυριστά ότι πρόκειται για μεγάλη τραγουδίστρια που ξεκαλοκαιριάζει εδώ και μαζί με τον άντρα της, γνωστό Μπουζουξί. Κάθε μέρα τους παρακαλάμε να πούνε ένα τραγούδι και ποτέ δεν το κάνουν, συνέχισε. Δεν ξέρω τι τους έπιασε σήμερα. Ήταν σαν η φωνή να έβγαινε από την ανοιχτή ολοφώτινη πόρτα της εκκλησίας. Κανείς μας δεν μιλούσε. Πιστεύω ότι κανείς μας δεν σκεφτόταν. Εκείνη η φωνή είχε ποτίσει τα ξηραμένα μας αισθήματα, ξαναανθίζοντάς τα, και ο άντρας έπαλε τις χορδές μέσα μας. Λίγο πριν ξημερώσει, σηκωθήκαμε να φύγουμε. Η γυναίκα ακόμα τραγουδούσε. Στόπα και στο ξαναλέω, μη μου στέλνεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα. Ήταν βαθύ σκοτάδι και δεν βλέπαμε ένα τον άλλον. Φεύγαμε και η φωνή της ερχόταν μαζί μας. Κάθισα μπροστά στο αυτοκίνητο και μετά από ώρες σκέφτηκα για πρώτη φορά. Σκέφτηκα δηλαδή πως αν είναι να πεθάνω κάποτε, έτσι, μια τέτοια βραδιά θα ήθελα να φύγω. Θα σας διαβάσω κείμενα από την Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, αυτά που γράφω εκεί με το γενικό τίτλο «Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί». Το κείμενο που θα σας διαβάσω έχει τίτλο «Ο κυραντώνης πάει καιρός». Στη ζωή μου γνώρισα ένα σωρό αντώνηδες και θα ήταν ένας παραπάνω αν είχα καταφέρει να γνωρίσω και τον εαυτό μου. Ο πρώτος ήταν ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης. Μου το τραγουδούσε η μάνα μου και όταν έλεγε «Έπαψε να ζει ρεμπέτης», πάραζε η καρδιά μου. Είχα βάλει σκοπό της ζωής μου να μάθω για ποιο λόγο έπαψε, ώσπου πριν λίγα χρόνια το έμαθα γι' αυτό και ησύχασα. Ο δεύτερος ήταν ο Άγιος Αντώνιος. Κάθε χρόνο στη γιορτή του η γιαγιά μου έπαιρνε από το χέρι και τον επισκεπτόμασταν πρωί-πρωί στην εκκλησία του. Για τα μικρά μου πόδια ήταν μεγάλος ο δρόμος, αλλάξε τον κόπο. Όλο το πάτωμα ήταν γεμάτο με τρελούς. Ξαπλωμένοι, καθιστοί, γονατιστοί, δεμένοι με βαριές αλυσίδες, φώναζαν, έκλαιγαν, έβριζαν και παρακαλούσαν. Τους πήγαιναν εκεί από το άσυλο για να τους κάνει καλά ο Άγιος. Ο Άγιος Αντώνιος που ήταν ο προστάτης τους, έτσι μου είπε η γιαγιά μου. Εμένα ποτέ δεν μου είπε γιατί με πήγαινε. Ανάμεσα στους ευτραφείς παπάδες που ψέλανε, δέσποζε η ολόσωμη εικόνα του Αγίου. Εκτός από το ίδιο όνομα, ήμουν κι εγώ τόσο αδιάνατος όσο εκείνος. Παρακαλούσα να μην γίνω και τόσο άσχημος όσο εκείνος. Με κοιτούσε και τον κοιτούσα. Εξακολουθούμε να κοιτιόμαστε και σήμερα, όταν τη μέρα της γιορτής του βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνω να ανάψω ένα κερί. Είμαστε και οι δύο ακόμα το ίδιο αδύνατοι, όμως τρελοί πια δεν υπάρχουν στο πάτωμα. Μάλλον θα τους έχει κάνει όλους καλά, μπορεί να πηγαίνουν όμως και σε ψυχίατρους σήμερα. Από την εποχή εκείνη θα είμαι ο μόνος που συνεχίζει να τον επισκέπτεται. Το δεύτερο Αντώνη το γνώρισα στο γυμνάσιο, αλλά σε τίποτε δεν έμοιαζε με τον Άγιο, σε ονόματό μας. Χόρευε, γελούσε και πηδούσε συνέχεια και ήταν τόσο όμορφος που τον έλεγαν Νάκη. Τελευταία φορά που τον είδα έριχνε μετανιωμένος για πολλά πράγματα, είχε δυνατήσει και μου εκμυστηρεύτηκε πως περιστοιχίζεται από τρελούς. Ο άλλος Αντώνης ήταν στρατό. Ούτε αυτός είχε τίποτε κοινό με τον Άγιο, είχε όμως με μένα. Έτρωγε, έπινε, χαρτόπεζε και έκανε και άλλα μαρτωλά πράγματα. Ίσως γι' αυτό να είμαστε ακόμα φίλοι. Μετά γνώρισα από το Κατζητάκι τον Κυραντώνη που ζούσε στην αυλή και από το Θεοδωράκι εκείνο τον ωραίο που τραγουδούσε ο Κατατζίδης «Αντώνη, αχ Αντώνη μου». Το Θεοδωράκι ήταν και ο άλλος που έλεγε «Φέρτε διπλό, φέρτε τριπλό, με ένα με λένε Αντώνη». Λες και θα μπορούσε να το λέγανε και κάπως αλλιώς. Οι πιο πολλοί Αντώνηδες που γνώρισα αυτό λέγανε «Φέρε διπλό, βάλε τριπλό, προπάντων τελευταίος». Μόλις έμοιαζα κάπως. Πότε εσωτερικά, πότε εξωτερικά. Με τον τωρινό όμως Αντώνη φοβάμαι ότι μοιάζω εσωεξωτερικά. Μιλάω για τώρα, γιατί στα νιάτα του όλοι είχαν το λένε, ήταν σκέτος Άδωνης. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι απομένει από έναν Άδωνη είναι αυτό που βλέπει σήμερα και που μου μοιάζει. Θα μπορούσε να είναι και εγώ ο ίδιος, αν δεν άλλαζα πορεία και συνέχιζα τον δρόμο της καταστροφής. Ευτυχώς, απ' έξω μου μοιάζει μόνο, από τη μια μπάντα, την από πίσω, γιατί από μπροστά είναι να το βλέπεις και να το βάζεις στα πόδια. Αφού κι εγώ που του μοιάζω τόσο φοβήθηκα όταν τον πρωτόδα. Πρωτού μπήκε στη ζωή μου, μπήκε στον πάρο που καθόμουν. Φορούσε καβουράκι, μαύρα καλιά και κρατούσε ένα χοντρό πουρο στο στόμα. Ό,τι συγχαίρουμε στους άλλους δηλαδή. Έμοιαζε με εκείνους κουρασμένους Μεξικάνους επαναστάτες που βλέπαμε στο σινεμά και που στο τέλος απογοητευμένοι αφήνονται να σκοτωθούν για χάρη της επανάστασης ενός φίλου ή μιας γυναίκας. Ή ακόμα χειρότερα, σκοτώνονται από τους επαναστάτες το φίλο ή τη γυναίκα. Εδώ διαφέραμε γιατί εγώ θα έκανα κάτι τέτοιο όσο ήμουν πολύ νέος, ενώ σήμερα κάνω ό,τι μπορώ για να επιζήσω. Ακόμα δεν ήξερα ότι έχει το όνομά μου, ότι μένει στη γειτονιά μου, ότι οι πεθαμένοι μου φίλοι ήταν και φίλοι του και ότι αγαπούσε ό,τι αγαπούσα. Κάθισε αντίκρι μου και κατέβαζε κάτι μεγάλα ποτήρια ξέχυλα στο ουίσκι, έτσι που συχάθηκα και το ουίσκι που έπινα. Πλήρωσα για να φύγω. Φόρεσε το καβουράκι μου, τα μαύρα μου γυαλιά και έβαλα το πουρο στο στόμα. Τον είδα που τρόμαξε αυτός τώρα. Με κοιτούσε να μην πίστευε τα ίδια τα μάτια. Με τον καιρό διαπίστωσα ότι σε τίποτε δεν πίστευε. Και προπάντως στον εαυτό του. Εδώ είχε δίκιο, γιατί ούτε και εμείς τον πιστεύαμε. Θυμάμαι μια μέρα τον πρώτο καιρό της γνωριμίας μας, βγήκε και λίγο από τον μπαρ και ξαναγύρισε πίσω. Είχα προσέξει ότι το συνήθιζε αυτό, ως που ρώτησε μια μέρα τον μπάρμαν γιατί μπαινοβγαίνει. Δίπλα είναι το σπίτι του, μου εξήγησε. Πάει και έρχεται. Η γυναίκα του νομίζει ότι μπαινοβγαίνει στο σπίτι και αυτός μπαινοβγαίνει στο μπαρ. Ξέραμε ήδη 3-4 πράγματα ένας για τον άλλον και θα ξέραμε περισσότερα αν δεν κρατούσαμε τις αποστάσεις και δεν καθόμασταν 3-4 σκαμπό μακριά ένας από τον άλλον. Μπήκε λοιπόν μέσα και έμεινε κατάπληκτος αντικρίζοντάς με. Εγώ δεν το είχα κουνήσει από τη θέση μου, εξακολούθησα να κάθομαι εκεί που καθόμουν και όπως καθόμουν. Με το καπέλο μου, τα μαύρα μου γυαλιά και το πουράκι στο στόμα. Τον είδα που κοίταξε ολόγερα σαν να έψαχνε κάποιον ή σαν να έμπαινε για πρώτη φορά εκεί μέσα. Έπειτα έσκυψε στον μπάρμαν. Δεν μου λες. Βγήκα, δεν βγήκα. Τον άκουσα να ρωτάει. Εκείνος κούνησε καταφαντικά το κεφάλι. Με είδες τώρα που βγήκα, έτσι. συνέχισε. Συνέχισε και ο άλλος να κουνάει καταφατικά το κεφάλι. Τότε πώς γίνεται να κάθομαι εκεί, ρώτησε σιγά την άντζα στον ώμο του προς το μέρος μου. Δεν είσαι εσύ, ο Αντώνης είναι, διευκρίνησε ο άλλος με υπομονή. Αυτό λέω κι εγώ, ο Αντώνης είμαι. Όχι εσύ, ρε, ο άλλος ο Αντώνης. Ο άλλος, μπα, έκανα απορώντας εξετάζοντας καλύτερα. Από τότε άρχισε να κάθεται στο σκαμπό πλάι μου. Στην αρχή νόμιζα πως ήθελε να με παρακολουθεί, αλλά δεν ήταν έτσι. Ήθελε να μιλάει. Μιλούσε χωρίς να περιμένει απάντηση και χωρίς να νοιάζει να ακούσει τη γνώμη μου. Σαν να μιλούσε τείχο ή στον εαυτό του. Δεν έρχεσαι να κάτσεις δίπλα, το ρώτησα μια μέρα. Να σε βλέπω κιόλα όταν μιλάς. Άσε καλύτερα, ψιθύρισε. Άμα έρθω δίπλα δεν θα μιλάω. Από πίσω είσαι ίδιος εγώ και νομίζω ότι μιλάω σε μένα. Δεν μου λες, το ξέρεις τον Τρελαντώνη της Πινελόπης Δέλτα? Όχι, δεν ξέρω κανένα Τρελαντώνη. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει Τρελαντώνης όταν υπάρχει ο Άγιος Αντώνης που θεραπεύει τους τρελούς? Αλίμονο αν δεν γιατρέψει πρώτα απ' όλα τους ονόματός του. Ένα χωριό στην Πάρο που το λένε Τρελαντώνη, το ξέρεις? Όλο τέτοιες αλόκοτες ερωτήσεις μου κάνει. Όχι, ούτε αυτό το ξέρω. Γιατί? Λέω να πάω να ζήσω εκεί στην ερημιά μακριά από τις γυναίκες. Να ζωγραφίζω όλη μέρα και να τρέφομαι με μέλι και ακρίδες. Να πας. Εγώ πάει καιρός που ήρθα από τις ερημιές στη Μεγαλούπολη κοντά στις γυναίκες και δεν τρώω πια μέλι. Έβαλα και μερικά κιλά. Το ότι τον εκδότη μου το λένε Θανάση και ο βιογράφος του Αγίου Αντωνίου ήταν ο Άγιος Αθανάσιος δεν νομίζω να δημιουργεί κάποια σχέση. Εξάλλου ο δικός μου εκδότης μοιάζει με Άγιο, αλλά κάθε άλλο παρά Άγιος είναι.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Σαν τη μάγισσα σε τη φρέα.